Hej og velkommen til Vanvittig Verdenshistorie, afsnit
22. Er det ikke 22? Det skulle være tjekket. Jeg tror, det er 22. Jeg er ret sikker på, det er 22. Jeg er smerteligt overbevist om,
at det er for en gang skyld, så har vi ikke engang forproduceret en hel masse afsnit foran. Vi sidder bare så optager søndagens afsnit her onsdag.
Ja, præcis. Verden har simpelthen været galopperet af sted, og vi har forsøgt at holde fast i tøjlerne, og nu har vi endelig fået hesten ind til siden og sagt nu.
Ja, lige præcis.
Tilbage på sporet.
Det er også derfor, der ligesom har været to Pixie-afsnit i træk her. Ja. Det har simpelthen været grundet travlhed. Surprise, vi laver andet end at lave podcast.
Det viser sig, at når man har en 180 timers arbejdsmåned, så er det svært at få 40 timers fritidsaktivitet ind over os.
Lige præcis.
Så, who would have known? Altså,
men, så vi havde faktisk planlagt, at der skulle komme et Pixie-afsnit. Ja, den her søndag, hvor...
nu vender vi bare om.
Ja, det har vi så udgivet før. Nu optager vi det her onsdag.
Præcis. Vi vender bare om på rækkefølge. Nu kommer der langt, og så kommer der Pixie, og så... Ja,
og det bliver skide godt. Det bliver præcis, som vi kender det fra nu af.
Det bliver perfekt.
Det er helt perfekt.
Yes. Vi skal have noget ølknappet op.
Det skal vi lige præcis.
Og jeg har taget noget faktisk... Normalt så siger jeg, at jeg har taget noget specielt med. Det har jeg også nu i den forstand, at det her det er noget meget, meget klassisk. Fordi vi skal til Belgien. Okay. Hvad?
Det er bare... For en gang skyld, så er det ikke noget, der smager af hindbær. Så er det specielt... Hold da kæft, mand.
Jeg skød lige mig selv.
Ja, du skød dig selv lige.
Hold da op. Du stankede bare videre.
Jeg blev helt chokeret.
Jeg tog den simpelthen lige i i øjenbrynet. Men der er knald på, som man siger.
Hold da kæft.
Jeg er glad for, at der ikke var en prop, fordi det havde sat mig jo nat. Nå, godt så.
Wow.
Den øl, vi skal smage på nu, jeg har faktisk taget to med, fordi den her den er lidt speciel, og det kan være, at vi ikke kan lide den, og så kan vi altid drikke noget andet.
Okay.
Så er en backup øl. Det, vi skal drikke nu, det er Orval, som er en belgisk øl. Det er egentlig en belgisk munkeøl, efter sådan en klassisk forstand. Den er cirka 6%. Det, der så er med den, det er, at man har tilført en bestemt vild lokal gær, som, så vidt jeg husker, hedder Brettanomyces bruxellosis, eller noget i den stil, bruxellensis, eller sådan noget.
Nå.
Så den har sådan en meget distinkt jordet karakter.
De har simpelthen tilsat en gær, der er fuldstændig umuligt at sige, når den du har
ikke,
fået lidt øl.
Jamen, den er faktisk ikke... Ja, og den er ikke tilsat. Den er vild gæret.
Nå, hvad betyder det?
Det betyder, at man ikke har kontrol over gæren. Det betyder, at at den er i øllet. Den er måske kommet i, men den er meget speciel.
Den går fucking amok.
Den går amok, og det kan jeg så mærke på mit øjenbryn nu. at den går fucking amok.
Den er meget vild gæret.
Det er den, og den gærer faktisk færdig på flasken, så den har været på flasken i 6 måneder, inden at vi får den serveret.
Så derfor den plukker dig i hovedet.
Det var derfor, den hader mig.
Nå.
Den er meget speciel.
Det smager godt.
Ja, og den er vist nok også dry-hopped faktisk, som er en ting, man ikke rigtig gør i Belgien. Men det har man så gjort med den her, så vidt jeg kan læse mig frem til.
Nå.
Og den er jo den er 6,2%.
Spændende. Det er også lille torsdag.
Altså, den er jo... Den har den der sådan en lidt brugt sådan slidkorn.
Ja,
det er faktisk meget smagen, god. Ikke?
Slidkorn er ikke en dårlig ting.
Nej, og jeg har faktisk også allerede nu tænkt på, hvad vi skal smage næste gang. Fordi jeg har noget, som jeg tror, du vil... Det der, hvor du trækker stregen i sandet. Fordi det er fandme for mærkeligt. Men okay. Det kan vi komme til
den tid. Det glæder jeg mig sgu til. Nå. No.
Den er faktisk ikke bedre, end jeg huskede den.
Ja, jeg kan lige forklare glassene.
Ja, kom med det.
Det er igen en af kollektionen, fra, som jeg har fået af min kærestes veninde. Vi nåede dertil, hvor at, der er ikke flere par i den samling, så nu kører vi bare
enkelt
glas. Simpelthen forskellige glas. Jeg drikker sådan ganske mindre Royal Beer. Fadelsglas, og det er sådan...
Jeg har et Duvel-glas, ja, et Duvel. Som også er, vist nok også er en belgisk øl. Lidt stærkere end den her, en triple. Jeg mener, den er 10% eller sådan noget.
Ja.
Dejlig glas, lige og dejlig øl.
Og...
Lille pokal, ja.
Ja, så, og næste gang, altså, der kommer det overhovedet ikke til at passe sammen. Det,
og det er så fint, det er margarita-glas og en WC-kumme.
Ja, og det bliver skide godt, hvis den der, det er sådan en... lakrids hyldeblomst.
Ja, men det er det faktisk ikke. Det er ikke engang sådan en weird ting. Det er mere bare sådan, den smager bare lidt af kostal.
Jo, fra landet.
Ja, det er jo det. Jeg ved, du er fra Aulum, så det er jo det taste like home, kan man sige.
Lige præcis.
Nu skal vi til dagens historie.
Det skal vi.
Fordi det er mig, der er historien med. Og vi skal faktisk en smut til Sydamerika.
Nå, der har vi ikke været før.
Det er ikke rigtigt. Det har vi faktisk.
Har vi det?
Og, og grunden til, at jeg kan svare så hårdt, det er fordi, at jeg har været inde og research lidt fordi, i vores eget materiale. Fordi jeg tænkte mig også, det er første gang, vi er i Sydamerika. Men det er det egentlig ikke, fordi Violet Jessop, Miss Unsinkable, hun er født i Argentina.
Det er rigtigt, hun er født i Argentina.
Så der har vi faktisk lige været et kort smut.
Ja. Ja, det er rigtigt.
Ja. Men i dag, der skal vi tilbage til 1954, hvor Juliane Købke, hun bliver født i Perus hovedstad Lima. Mm. Juliane, hun er datter af biolog Hans William Købke og ornitolog Maria Købke. Begge de her forældre er enormt respekteret inden for deres felter. Den ene, han er biolog, og den anden, hun er ornitolog, som jeg lige har sagt. Og de møder faktisk hinanden i deres studietid i Kiel, hvor de begge to studerede.
Okay.
Så de er egentlig, de er jo tyskere af natur.
Ja, for jeg skulle lige sige, Købke, det er
Købke
ikke
er meget.
Meget, det er ikke særlig peruviansk.
Det er ikke, igen, jeg har ikke nogen forudsætninger for at sige, hvad der er særlig peruviansk, men Købke er nok ikke.
Nej, det tror jeg fandme ikke.
Nej, det kunne godt være, det var sådan Sydamerikas pendant til Sydafrika, hvor du kunne have et super white ass name, og så bare, og så være sydafrikaner stadigvæk, ikke? Nå. De beslutter sig for at blive gift, efter de har mødt hinanden på universitetet i Kiel, hvor de begge to har studeret zoologi. Og de vælger simpelthen at tage til Peru for at lave feltstudier i den fauna, der er i landet. Deres arbejde er meget respekteret, og de udgiver en lang række af videnskabelige artikler, både selv, men også sammen, som primært omhandler fuglelivet, som var mor Marias fagområde. Og det sjove er faktisk, at hun er faktisk at betragte som pioner inden for ornitologien, især i Sydamerika, fordi, surprise, surprise, ornitologifeltet i 50'erne var totalt oversvømmet med mænd.
Nå.
Ja, fordi nå, sådan er det jo, åbenbart.
Det har vi snakket meget om.
Det har vi snakket meget om, og det er stadigvæk en ting. Så hun går sgu lige ind og rapper kvinderne her, og viser, at kvinder jo for helvede er lige så gode akademisk, som mænd er, ikke? Og parret får faktisk opkaldt en særlig art af firben efter sig. Ja, og det er lidt mærkeligt, at det er firben,
der
er ikke en fugl.
Jeg skal også lige sige, der er noget underligt ved, at du er ornitolog, så får du lige opkaldt en...
Et firben efter sig. Det kan være, at de kender en god ven af familien, som så er kryptor, som er reptilolog eller et eller andet. Det ved jeg ikke. De får opkaldt Microlophus cupcarium efter sig.
Okay.
Og det er sgu ret vildt, tænker jeg, det der med at få opkaldt et dyr efter sig. Men igen, den her art, det er sådan, bare sådan en grå røvsygt firben. Men det er tanken, der tæller, tænker jeg. Så det er bare for lige at understrege.
Det kunne være fedt at få et sejt
firben. Et sejt dyr, altså eller en pelikan eller et eller andet. Den, altså som en speciel art pelikan, ikke bare pelikan. Den skal hedde Købke nu.
Men, de er alle sammen Købke nu.
De er alle sammen Købke nu, ligesom for en hornslet.
Yeah.
Jeg har købt retten til en art.
Jeg har købt pelikan. Købt pelikanarten.
Jeg har patent på pelikaner. Julianes forældre, de er ret badass, og det betyder også, at Juliane, hun vokser ligesom op omkring de her forældre, som fra tid til anden tager på nogle ret solide trekkingture ind i junglen for at lave de her feltstudier. I 1968, der beslutter forældrene sig så for, at de vil forlade Lima for en tid, simpelthen for at opbygge en feltstudiestation inde i den peruvianske jungle.
Hold da.
Og helt naturligt, så bliver Juliane bare taget ud af skolen, fordi hun skal med.
Ja.
Og igen, meget interessant, når man tænker på, at de er uddannet fra et tysk universitet, og de kommer fra Tyskland, som har en ret stærk undervisningstradition,
ja,
at de så alligevel vælger at sige, det er ikke særlig vigtigt.
Altså, ude i junglen med dig.
Præcis, ud og lev i naturen. Det er fint.
Prøv at høre, du er ikke Einstein.
Prøv
du
bare.
Du er Mowgli nu. Havde han nogen uddannelse? Han blev ven med en bjørn. Man kan godt klare.
Han lærte at spise myre. Hvad er der?
Man kan godt klare om muligt. Alligevel. Hvad med Tarzan? Han havde ikke nogen uddannelse. Han fik sig en pæn kæreste.
Ja, han klarer sig så godt. Parret skal lige om på.
Hvem er Robinson Crusoe?
eller Tom Hanks i Castaway.
Ja.
Han klarer sig også rigtig godt.
Han kom hjem igen.
Verdens bedste skuespiller, 36 Oscars. Så alt er godt. Parret, de flytter simpelthen ind i en skov. De finder et sted i skoven, der er 10 kvadratkilometer, hvor de så opsætter den her research station, med det primære formål at undersøge biodiversiteten i både flora og fauna i det her område, ind i den peruvianske udgave eller del af Amazonas. Oprindeligt så var det planen, at stationen egentlig kun skulle være aktiv i 5 år, men den er faktisk stadig aktiv i dag, hvor både biologer og andre typer forskere fra hele verden, de kommer dertil for simpelthen at at, at finde nye arter, ja, som de stadig gør, i samme område, og planter i øvrigt også i alle former for kategorier.
Bare lige for, det er jo egentlig en dejlig relevant historie, når, vi,
når, når Amazonas rent faktisk brænder. Ja, det er det.
Amazonas brænder jo lige nu, så...
Og, og nu kommer vigtigheden af, hvorfor fanden det er, vi skal gøre noget ved det. Fordi, for lige at sætte lidt tal på, så er der et, et lille område på en femtedel af de her, mm, altså 2 kvadratkilometer ud af de 10, hvor den her Panguana station den er. Der har man siden de flytter der i 68, der har man identificeret over 500 arter af træer. Over, og over 670 forskellige dyrearter. Altså ikke nye arter, men, men bare arter.
Ja.
Og så har man så ud over det også fundet en masse nye typer dyr, arter, dyr og planter, som man ikke har fundet andre steder.
Det har jeg altid tænkt, det må være så vildt op, altså ikke bare opdage en ny sådan dyre, altså, hvad hedder sådan noget, ikke bare opdage en ny myre, men opdage myren.
Ja, ja,
altså,
ja, ja.
Du ved, sådan, sådan jeg har aldrig set før.
Ja, ej, det må være for vildt.
Altså, hvad fuck er det?
Hvad kan du? Hvad kan du? Nu er du spyr ild. Okay, cool nok.
Du flyver. Hvad er det for noget, her?
Men det er også bare for at sige, altså biodiversiteten i det her område er enorm. Og, og det er jo noget, som, som vi mister hele tiden, i takt med, at vi brænder regnskoven ned for at lave noget soja, for at producere noget, noget kød, mm, for at spise det. Så det, det skal man lige have i mente. Jeg siger ikke, at man ikke må spise kød. Jeg elsker selv kød, men, men det er bare lige for at sige.
Men lad være med at sætte ild til regnskoven.
Lige præcis. Prøv lige at lade være med det, egentlig.
Hashtag save the forest.
I alt, der kommer der 180 akademiske publikationer ud, som er baseret på designs, der er lavet på, det her, på den her research station. Så det er jo virkelig et setup, der har fået sat gang i nogle sager.
Ja, hold da kæft.
Ja, det er det. Men tilbage i 68, der var det lidt mere primitivt. Jeg fandt et billede af stationen fra 1971, og det minder utrolig meget om, sådan, om den der Tarzan-hytte. Altså den der, som forældrene bygger, inden de bliver dræbt af den der puma.
Den der bygget ud af skibsvrag.
Ja, præcis. Som i øvrigt ser super badass ud. Nu sagde jeg puma, det var selvfølgelig en leopard. Men stadigvæk, det er en primitiv hytte med palmetag, og det er simpelthen her, Juliane, hun tilbringer en større del af sit teenage-liv. Sådan no. Og det må også være sådan lidt weird, altså det der med, at, at det der, du egentlig begynder at danne relationer, og begynder at forstå,
ja,
hvordan mennesker fungerer i forhold til hinanden, og alligevel, så er det bare der, du så bliver smidt ud i en skov, hvor der ikke er nogen andre end dine forældre.
Man kan sige, det er også sådan, det er en periode, hvor det er sådan, du måske også... Ja, du stifter nye bekendtskaber, skal finde ud af, hvem du er selv, ikke?
Og det er bare lidt svært, og det er du, din bedste ven er en tapir.
Ja, på den anden side, så er det måske nemmere.
Det kan være, de slader helt vildt, det ved jeg da ikke, altså.
Ja, de bitcher helt vildt, der er alt det der pigedrama, hvor det sådan,
Oh my god, prøv at se hendes næse, den er definitely made. Den
wow, har... prøv at se tungen der, ja, ja, det er kun myre, hun suger ud af tuber. den.
Den har hun fået lavet, det er helt sikkert, det er plastikkirurgi, det kan jeg se. Der er jo nogen, der har så lang tunge. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg tror, det må være super weird at vokse op, og der, hvor du skal lære, hvem du er, ja, og den relation, der foregår det primært i en jungle.
Igen, det gik godt med Tarzan.
Det gjorde det jo. Ja, det ved jeg ikke. Der er den der, hvor han kommer til New York, hvor han virkelig ikke kan finde ud af at være i New York.
Ja, ja.
Men det er jo ikke en del af Disneys univers, så nej, det er skåret.
Den er ikke canon.
Ja, præcis. Det er ikke canon. Den her unikke livvis betyder også, den her unge pige på 14 år, hun bruger rigtig meget tid i skoven, og lærer ligesom også at begå sig i et miljø, hvor alt er uudforsket. Mm. Hun lærer en masse om primitive overlevelsesteknikker, og hvordan man bevæger sig i et miljø, hvor rigtig mange ting prøver at slå dig ihjel.
Ja, alt faktisk.
Faktisk det meste prøver at slå dig ihjel. Det, som man i Australien kalder livet.
Men, torsdag.
Jeg har en ven, der har boet i Australien i nogle år, og altså, det han fortalte om, hvordan folk de har et meget afslappet forhold til, at alt natur prøver at slå dig ihjel.
Ja, ja.
Det er virkelig fucked. Altså, det er derfor, de går op og bliver sådan nogle surfer dudes og bare ryger noget pot og sådan noget, fordi du kan simpelthen ikke acceptere, at alt prøver at slå dig ihjel.
Nej, så nemmere bare...
alt ved naturen skriger, at du skal ikke være her. Men,
så nemmere at risikere at drukne døden.
Ja, det er det. Og så kommer der en hvidhaj og flår midt over. Så alt er godt. Jeg bliver nødt til at sige på det tidspunkt, at den her viden, hun tilregner sig i skoven, den kommer hun desværre til at få brug for.
Nå for fanden.
Fordi vi skal nemlig frem til den tragedie, som gør, at Julianne Købke, hun er så spektakulær, som hun er. Fordi efter 2 år i regnskoven, der vender familien for en tid tilbage til Lima, for at Juliane, hun kan færdiggøre sin gymnasiale uddannelse. Fordi det viser sig, at det der med, hvordan du laver ild i regnsæsonen, det er åbenbart ikke curriculum.
Nej.
Det er ikke nok til at få til at få ECTS point under bæltet.
Jeg digte med dig.
Det er ikke gangbar pensum. Men
du skal sgu da have filosofi, skal du ikke det? Det kan man bruge til noget.
Eller old.
Old. AT.
Du skal lære noget om høviske rejsninger og kontrapoststillinger. Det kan jeg godt mærke. Det har du brug for.
Det er lige dig.
Men hvordan du sender ild, når alt andet det er vådt. Nej, 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 det kan jeg ikke bruge til noget.
Platon sagde jo engang.
Jeg ved ikke, hvad han sagde.
At det kan man ikke bruge til en skid.
Jeg er ret sikker på, at Platon han sagde noget, og så mokkede han sin store fede dealer lige op i en 12-årig lærling. Ikke? Så alt er godt. Det er dem, der har bygget vores samfund, det skal vi huske. Og det er lækkert.
Tusind
og
tak.
Og de var pervs.
Tusind tak, 12-årige drenge.
Det var ikke skud dem, der... ud til offrene.
Det var ikke dem, der havde bygget det,
nej, det tror jeg ikke. Ej, jeg tror, nu siger vi også ofre. Altså, så vidt jeg kunne forstå, så var det var jo bare sådan, man lærte dengang.
Ja, ja.
Fik du, som Jonsens Bang siger, lige del viden og pik. Den joke holder stadig. Nå, det var egentlig planen, at de skulle... De flyttede ligesom tilbage til Lima her, og i slutningen af december 1971, der færdiggør hun sine sidste eksamener. Og så er det egentlig planen, at hun skulle flyve sammen med sin mor tilbage til Panguana her, hvor faren han venter, og så skal de holde jul sammen. Mm. Og egentlig var det planen, at de skulle flyve mod Panguana allerede den 19. eller den 20. december. Men Julianne, hun ønskede sig meget inderligt at få lov til at deltage i skolens afsluttende fest og i dimissionen. Hvilket man jo egentlig godt forstår. Altså, hun har ikke set sine venner i 4 år, så det er måske, eller i 2 år i hvert fald. Så det er fair nok, ligesom at sige. Jeg vil gerne lige se nogle
mennesker. De har fanget hende i Øvelanché med en abe, så det var sådan, du skal afsted til den dimissionsfest.
Du har brug for, nej, men hun ville jo selv, de var sådan lidt, ja, det behøver du ikke. Han er sådan, jamen prøv at høre. Nu har jeg øget mine Lanché moves.
Ja, med en abe.
Med en abe. Så nu er det fandme, nu we're on. Så hendes mor går modvilligt med til, at de venter med at flyve til juleaftensdag. Og okay. Så opstår der så et nyt problem, fordi det viser sig jo, at der, selvom vi er i Sydamerika, er der ikke skide mange fly mellem Lima og Pucallpa, som er den lufthavn, der ligger tættest på Panguana.
Pucallpa.
Pucallpa. Ja, det er Pucallpa.
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 Okay.
Alt var faktisk booket, undtagen nogle meget få sæder hos et flyselskab, der hedder Lanza, som har en rute imellem Lima og Iquitos. Og de har sådan en mellemlanding på Kalpa. Mm. Problemet med Lanza er, at det ikke er det fedeste flyselskab i verden. Op igennem 60'erne og i start 70'erne, der havde selskabet ligesom lige kæmpet med, at der var lidt uheld. I altså 2 af selskabets 17 fly, de var styrtet. Ej. I henholdsvis 66 og i 1970.
Fuck, det er en dårlig statistik.
Ja, og over 300 mennesker mistede livet.
Ej, okay, det er jo en blanding af Ryanair og Malaysian Airlines.
Ja, det er så skød. Det er virkelig ikke godt.
Forestil dig at forsvinde ude i havet, men du har ikke haft nogen knæplast for
det. Du har siddet af helvede til, og du dør. Det er forfærdeligt.
Der må ikke være noget værre, end at styre det i havet, og så tænke, hvis jeg bare havde været komfortabel imens. Altså.
Havde det bare været noget andet end Ryanair. Det er mildt sandt noget lort for det her firma. Og faktisk så er det kun én rute tilbage. Og det her fly, de flyver med, er det sidste fly, selskabet har.
Ej.
Jo, de var ude sig selv, alle de andre, for ligesom at betale for sagsomkostning og så videre, så det var the last one. I hvert fald ifølge de kilder, jeg har kunne finde.
Ja.
Der har været lidt kontrainformation forskellige steder, men de fleste kilder sagde nemlig, at det var det sidste fly.
Okay.
Den her ret triste track record, den havde faren Hans Wilhelm også læst. Så han havde advaret Maria og Juliane om, at de skulle ikke flyve med det selskab. Fordi,
nej, selvfølgelig.
Ja, for obvious reasons. Men de vurderer simpelthen, at det går sgu nok alligevel. Det skal jo ikke passe.
Vi tager
chancen.
Det er, så mange fly kan man kræfte med heller ikke crash.
Nej, så mange fly kan jo ikke styrte ned. Og det er jo nok ikke de samme piloter, vel? Altså, come on. Jeg kan ikke passe. Så lige omkring frokosttid, 24. december, der letter Lanzas fly nummer 508. Jeg ved ikke, hvad der sker med de 507 andre. Dem har de jo nok solgt i konkurs på. Og de letter simpelthen fra Limas Jorge Chavez Lufthavn med kurs mod Iquitos. De første 25 minutter af den her en time lange flyvning, det er vitterligt, det er Danmark-London, vi snakker
her. Ja.
De første 25 minutter går skide fint, men efter en halv time, der begynder problemerne. De har lige fået serveret en frokost, og den var ganske glimrende.
Nå, det var godt.
Det er jo dejligt, og så de har ikke siddet så dårligt igen. Og mens stewardessen lige simpelthen lige rydder af bordet, så begynder flyet simpelthen at flyve ind i et voldsomt uvejr. Ifølge Juliane, så bliver der vælt om på dag og nat. Hvor der før var blå himmel, var der nu kulsort. Lyn flyver i alle retninger. Mm. Og turbulensen gør, at alt det, der er løsøre i kabinen, alt det, der ikke er boltet fast, det bliver simpelthen kastet rundt. Så folk de går for alvor i panik.
Altså du har lige fået serveret aftensmad, og så letter den.
Ja.
Altså så flyver...
Nej, det er frokost.
Og det er frokost.
Men stadigvæk.
Du har fået et dejligt stykke...
Noget laks eller noget.
Smørbrød.
Noget laks, som også kunne have været kylling. Sjov farve.
Ja, ja, du ved ikke hvad det er, men nu ved du bare, at nu flyver det op mod loftet.
Nu sidder det fast. Der hvor dit håndbagage engang lå, som nu ligger nede på række 38. Ja, moren hun klamrer sig til sædet på det her tidspunkt og siger noget i retning af, nu må vi se om det går.
Mm.
Og pludselig kommer der et kæmpe lysglimt, og en eksplosion rammer ifølge Juliane flyets højre vinge. Og nu begynder flyet at dykke. Hurtigt. Og det her det er så hvad Juliane hun beskriver. Mine ører, mit hoved, hele min krop blev fyldt med flyets rungen. Men over lyden hører jeg min mor sige, helt afslappet, nu er det forbi.
Kølig nok. Ja. Der er ikke meget trøst at hente heller.
Nej, det var som om, at hun havde godt mærket den.
Ja, da hun steg ind på det fly.
Ja, altså, det var som om, at...
Med Lanza Airlines.
Jeg ved ikke, om du nogensinde har haft den der følelse af, at det er som om, at man ligesom accepterer sin skæbne. At, okay, hvis jeg dør nu, så er det det, der sker.
Altså, hun havde siddet og bare sådan, no. Det var derfor, det var så billigt, så.
38 kroner, det var alligevel også god pris.
De har kun fyldt den halvt op. Vi tog chancen.
Ifølge de inspektører, der senere udfærdede en rapport om den her hændelse, så var det en af de store grunde, man mener til, at det var et problem, og der skete det uheld. Det var, at flyets piloter, de var rimelig presset af at efterkomme det pres, der kom fra ferietrafikken. Så de har følt sig presset til at fortsætte gennem tordenvejret, i stedet for simpelthen at vende om og lande sikkert.
Okay.
Det har nok heller ikke hjulpet, at de vidste, at det var ligesom the last resort for Lanza. At det er os, der ligesom skal sikre indtjeningen her henover. Yeah. Det er os, der skal vende skuden, så at sige. Så nu kører vi. Nu er det bare ind igennem.
Vi er det økonomiske grundlag i
den
her virksomhed.
For den her virksomhed. No pressure. Ja, det er forfærdeligt. I omkring 3 km højde, der bliver flyet skildret. Og Juliane og de andre passagerer, de bliver simpelthen slynget ud af flyet. Stadig fastgjort til deres sæder.
Hold da kæft.
Ja, Julianne hun styrter mod jorden og fortæller selv, at på det her tidspunkt, der er hun ved bevidsthed. Mens hun ser junglen, den kommer nærmere og nærmere. Og hun besvimer i luften, og næste gang hun vågner, der ligger hun på jorden.
Wow.
Så Julianne Købke, hun overlever sgu lige et fald fra 3,2 km højde.
Fuck, hvor sindssygt.
Ja, det er ret sindssygt. Der er mange kontrahistorier på, hvorfor det var, hun overlevede det her flystyrt. Mm. Men nogle af de sådan mest gængse teorier, det er, at hun sad i midten af tre sæder.
Ja, ja.
Og de her to andre sæder, der bliver passagererne slynget ud. Så det agerer sådan en lille form for faldskærm. Altså det afbøder en smule af faldet.
Hun er simpelthen sådan en form for vinger på.
Ja, en lille smule. Og så da hun så rammer sig trækronerne i den her tætte jungle, så afbøder de simpelthen gradvist faldet. Så hun ender simpelthen med... Det er i hvert fald det, man siger med stor sandsynlighed, der er sket. Så det er nok højst sandsynligt derfor i hvert fald, at hun er overlevet. Det er, at den har afbødet faldet langsomt, og at hun har siddet alene, og ikke har tynget det her sæde mere ned end højst nødvendigt.
Jeg sidder ved midten næste gang, jeg skal flyve.
Ja, det er jo noget med, så vidt jeg husker, at for hver kvadratmeter plads, du har, så afbøder du dit fald med 20%.
Nå.
Altså hastighed. Så hvis du har 5 kvadratmeter... over, altså til at afbøde, så burde det kunne tage en største del af hastigheden. Jeg er ikke sikker på, at du kan regne det så linært, men,
nej, nej.
Men altså, det er bare for at sige, at det gør faktisk en stor forskel, om du har en kvadratmeter.
Med vindmodstand og
med vindmodstand, jamen lige præcis.
No.
Så hun overlever. Men det her fald har selvfølgelig ikke været uden konsekvenser.
Nej, selvfølgelig.
Hendes kravben er brækket. Hun har en stor, solid rift på højre arm. Og så kan hun ikke se ud af sit venstre øje, fordi det er simpelthen er fulmet op. Da hun vågner på skovbunden, der har hun stort set ikke nogen kræfter. Hun har ondt over det hele. Og det første, hun gør, det er, at hun bruger de meget få kræfter, hun har tilbage på at slæbe sig ind under de her tre sæder, som hun sad i. Og der ligger hun så, simpelthen har søgt ly. Og der tilbringer hun hele den første dag, altså fra flystyrtet, så det er, hun har nok styrtet omkring klokken 1, er hun nok landet, så hun måske vågnede en halv time efter. Der bruger hun simpelthen hele dagen og hele natten indsmurt i mudder, vand og selvfølgelig også sit eget blod.
Ja.
Og så ligger hun der.
Hold da kæft.
Ja. Om morgenen på anden dagen, der vågner hun til en dejlig, dejlig afslappet solskinsdag i skoven.
Fuck, hvor dejligt.
Ja, Alligevel så er hun ret bange, for hun føler sig helt alene, har aller helvedes ondt i kroppen, og hendes mor er ingen steder at finde, selvom hun jo sad i flysædet.
Ja.
Hun bruger det
meste. Det gjorde hun så ikke, når hun
landede. Nej, det gjorde hun jo så. Det var så ikke helt vejen ned. Det kan være, det er jo det, der gjorde, hun overlevede. Ikke? Det er jo det, der er så, ja, der er så fucked. Ikke? Hun bruger det meste af morgenen her på at forsøge at rejse sig op, men hun bliver svimmel hver gang, hun bare kommer tæt på, så hun lægger sig ned igen. På et tidspunkt, der lykkes det hende at komme op på knæene, og så begynder hun simpelthen at kravle rundt på alle fire for at finde sin mor, men hun finder ikke noget. Hun finder heller ikke nogen vragdele for det her fly, ud over den der stolerække, hun selv sad i. Det eneste, hun faktisk finder, det er en pose slik, som hun selvfølgelig rationerer, fordi hun ved, at den her situation, den kan fortsætte ret længe.
Ja.
Og det er, vi skal lige huske på, det er en 14-årig pige,
ja,
som er faldet 3,2 km ned fra et fly, som har tilbragt på det tidspunkt halvandet døgn i en regnskov uden sine forældre. Og når hun finder en slikpose, så er hendes første tanke ikke, jeg æder hele lortet, men det er, nu skal jeg passe på, det er den eneste mad, jeg har.
Jeg skulle kraftedeme bare have alle de vildt bamser indenbords.
Jeg fatter, altså hun er en milliard gang sejere. Altså det jeg har ingen impulskontrol. Altså jeg vil gå Trump på det lort. Det er bare, ja, konsekvenser, hvad siger du, hvad er det for noget? Altså, fuck mand, jeg er virkelig sådan, jeg sad og fik totalt chills, da jeg læste, fordi jeg tænkte, det er jo ikke nogen, der har så meget impulskontrol. Men det har Julian Købke åbenbart.
Men det er ligesom de der mennesker, du ved, der køber en pose Haribo Mix.
Og så har de
og så spiser de to stykker slik, så sådan, ja, så gemmer jeg resten.
Ja, det er fucked up. Jeg havde en kæreste på et tidspunkt, hendes kusine, hun samlede på slik. Altså, som i, ikke hun, det er ikke sådan, at hun ikke hun spiste bare ikke ret meget slik, men hun fik rigtig meget. Så hun havde sådan, altså, 5 skuffer fyldt med slik. Og det endte jo med at blive dårligt, fordi det bare lå der.
Ja.
Men hun ville ikke have andre spise det, fordi det var sådan en, det var sådan et shrine af selvkontrol. Se mig, jeg kan åbne en Rittersport og spise 2 stykker, fordi jeg er fucking superhuman.
Altså, nogle gange om fredagen, så hiver jeg en skuffe ud af kommoden, så går jeg ned og fylder den. Så går jeg hjem og æder det.
Også skuffen. Ja, så det er derfor, at din kommode, den har kun én hylde tilbage.
Ja, der er lige sidste. Til en fredag.
Ja, det. Du skifter ny kommode hver måned. Du skulle måske få nogle med nogle smallere hylder, og så...
Jamen, jeg overvejer flere, for sådan en rumdeler.
Ja. Den er også svær at slæve ned til Rema. Du har ikke så langt, men det er alligevel, ja, det er meget godt ud af det. Jeg skal bare have slik, der passer ind i 25x25x35. Er noget, ja, jeg er klar.
Og hvad vil det koste? Altså, er vægten, er det kun for slikket, eller tæller reolen med? Eller?
Man ved, man har et seriøst slikproblem, når man begynder at definere sit indkøb i rummeter. Så skal man til at holde op.
Hvor meget slik kan du spise af en kubikmeter?
Ja, cirka det samme som en brændeovn, den tager i vintersæsonen af ask. Så det er i hvert fald, det er cirka der, jeg ligger. Der ved det ikke. Nå, efter lidt tid, så begynder hans kræfter lige så stille at vende tilbage. Hun rationerer slikket, spiser et enkelt stykke eller to, og hun begynder at få lidt kalorier, begynder måske også, at den der smerte i kroppen begynder at lægge sig bare en lille smule. Adrenalin begynder at kick in.
Mm.
Så hun rejser sig op, og det er så nu, den her opvækst i skoven, den for alvor kommer til hjælp, fordi hun ved jo lidt om, hvad for nogle planter hun kan spise, hvad for nogle hun ikke kan spise, hvordan hun skal orientere sig, og hvilke veje hun skal forsøge at følge. Og vigtigst af alt, så er hun ikke ved at dø af skræk over at være i en regnskov.
Nej, nej.
Fordi, altså det er jo det mest skræmmende ved det hele. Det er, at du har lyde af...
Du er på udebane.
Præcis, du er totalt på udebane. Du har et ufremkommeligt terræn. Du har ting, der betyder... Altså, du ved, hvis du farer vild, så er du formentlig færdig. Og der er ubehag, fordi skoven er dyb, den er mørk, den er uforudsigelig, og den er fyldt med en masse fucked up dyr, der prøver at slå dig ihjel. Og hun tager det bare fucking chill. Altså,
det eneste, hun tænker, det er, at den der blomster, den kan spises.
Præcis. Total, altså hun er virkelig i survival mode her. Altså hun skriver på et tidspunkt, hun vidste for eksempel, hun kunne ikke spise heart of palm, altså palmehjerterne inden for midten af palmetræen, for hun havde ikke nogen kniv. Men hun, til gengæld så ved hun, hvordan hun får vand, før hun finder et vandløb. Det er ved simpelthen at gå hen til nogle blade, som hun ved ikke er giftige, og så drikker hun simpelthen af dem. Og altså, så spiser hun nogle bestemte frugter, som hun ved, hun godt kan spise, og ved, at hun skal holde sig fra alt andet, selvom at det ser lækkert ud. Så kan det formentlig slå hende ihjel. Så hun er totalt kalkuleret i det her. Og er virkelig i det her game mentalt. Hendes mål, det bliver meget hurtigt. Altså hun ved jo, at det hun skal gøre her, det handler om at komme tilbage til civilisationen. Så det hun gør, det er, at hendes mål, det bliver meget hurtigt at søge mod vand. Fordi gennem sin tid på researchstationen, der lærte hun af sin far, at små vandløb leder til større vandløb, som i sidste ende leder til floder, og floder leder altid til mennesker.
Mm.
Så det der bliver hendes mål. Og I løbet af de næste par dage, der kæmper hun sig igennem den her skov, og igennem den her, det her tætte, tætte jungle, i jagten på åløb. Hun markerer forskellige træer på sin vej, markerer ligesom sin position, så hun ved, hvor hun har været, og så gør, at hun kan holde kursen, så hun ikke får mere vild, end hun i forvejen er.
Ja.
På det her tidspunkt, der er hun i stand til at gå, men det går langsomt. Formentlig både på grund af hendes kravben, som brokker sig nok en del, så kan hun stadig ikke se ret godt ud af sine øjne. Og har smerter forskellige steder. Også den her sår på armen. Ikke?
Og så spiser hun usundt.
Så spiser hun pisse usundt. Lever kun af slik. Hvad laver hun? Skal have nogle fibre? Hylande, spis noget træ. Ja. Efter noget tid, efter de her par dage cirka, hun kan ikke selv vurdere det nemlig.
Nej, længere. Ej, efter jeg kan godt forstå, at det flyder lidt sammen.
Ja, det gør det nemlig. På et tidspunkt går hendes ur i stykker, og så kan hun ikke... så kan hun simpelthen ikke orientere sig i tid og sted mere. Efter noget tid, så finder hun et lille vandløb i skoven. Og det giver hende for det første drikkevand, og så giver det hende en indikator for, hvor hun skal hen. Og det er en mikroskopisk bæk, det her. Og selvom det er progression, kan man sige, så gør det ikke ret meget for hendes... hendes motivation. Fordi nej. I takt med, at hun opdager de her ting, der kan hun høre, at der flyver fly henover hende. Så hun ved, at de leder, men de finder hende ikke.
Åh. Oh.
Ja. Hun bliver ikke spottet, fordi at træerne sidder for tæt. Ja, man
kan ikke se. Nej, selvfølgelig.
Og det er også bare, altså det er det vildeste blue balls i verden. Fordi det må være så vildt, at du ved bare, at de er der, og du kan bare ikke gøre noget. Altså.
Nej.
Det er noget med en spejlstump, og så kravler op i et træ, men hvad nu, hvis du falder, så brækker du ryggen, så er du død. Ikke? Altså,
yeah.
Så hun har jo nok også bare lavet en vurdering, der hedder, jeg kan ikke gøre andet end at gøre det her. Så det
jeg
gør
slet
hun.
Ikke til 6 dage nu.
Ja, det er lige præcis. Den tæller baglæns. Hun følger det her lille vandløb, og på trods af nedfaldende træer og tæt bevoksning, så bliver det her lille vandløb langsomt, men sikkert bredere og større, indtil hun når til noget, som vi nok på dansk vil kalde for en bæk. Altså en reelt bæk.
Ja, okay.
Ja, så det er virkelig små lillebitte skala.
Men det er fremskridt.
Det er fremskridt. Da hun når til den her bæk, der begynder mørket at sænke sig over skoven, og hun gør endnu en gang hold for natten. Og det er så her, hun, så vidt jeg kan læse i den artikel, som en af de artikler, som jeg er baseret på, så det er her, hun spiser det sidste af den her slikpose.
Åh,
Ja, og hun har holdt sig kørende i 3 dage på den her pose og en lille smule vand, ikke? Den 28. december, der går hendes ur, som jeg lige nævnte tidligere, i stykker, og hun får endnu sværere ved skildagen ad. Hvorfor det går i stykker af,
det kan holde til at falde ud af et fly.
Præcis, hun siger, at det går ud. Hvor det, sådan, at, jamen det gør et ur jo ikke bare. Og hun har højst sandsynligt også haft det, da hun boede i regnskoven. Så hvorfor er det, altså hun har fået et skagensur i dimensionsgaver, det kan bare ikke klare.
Hun har
en høj luftfugtighed.
Hun har glemt at skifte batteri, og så løb det lige præcis ud. Lige der. Hun har mest brug for det.
Hun kigger på det og ser, at Mickey Mouse's højre arm, den ikke bevæger sig længere, bare sådan... Oh God, you're fucking with me right now, man.
Hun ringede til sin far. Har du husket at købe et nyt batteri til uret? Så sagde han, ja.
Det ligger herhjemme.
Så sagde hun, okay. Så lagde hun på. Så steg hun på flyet.
Ja. Hun fik at vide, det ligger derhjemme. Du kan få det. Vi skifter det som det første, når du kommer.
Ja. Jamen, det er godt, fordi det går snart ud.
Ja, det er det. Nu kommer der lige en lyd af mig, der popper en anden øl, som jeg forsøger ikke at få i ansigtet.
Han peger den meget væk fra ansigtet.
Ja. Og det her, det er en af mine absolutte yndlingsøl.
Okay.
Det er Boone.
Boone?
Et belgisk lambikbryggeri.
Det ligner næsten rødvin.
Ja, det er det er Boone, en krik, altså en kirsebøl.
Nå.
Og det er, altså igen, vi har snakket om, at jeg er en frugtpige, det her.
Ja, du er lidt en frugttøs.
Det her, det er det lækreste. Det er det ultimativt lækreste frugtøl, og jeg er tosset med det. Som en elsker, der taler til sit...
Den er god.
Ja, fordi den er fed, den smager af kirsebær. Den er lidt sur, ikke for sød.
En god det blanding bare... af alle regnskovens frugter.
Ja, det er det. Også dem, der slår dig ihjel.
Ja, desværre.
Nå, hun fortsætter sin tur langs den her bæk, som bliver større og større. Hun drikker en masse vand, både for at holde sig hydreret, men også fordi, at hun simpelthen ikke tør spise noget af det her, som hun ikke kender. Hun ved, at der er mange ting, der er giftige, og hun spiser kun det, hun kender, men fordi december ligger midt i regnsæsonen, så er der nærmest ikke noget frugt på træerne, og så der er jo ikke rigtig noget mad, der er en mulighed for hende. Og hun har jo, som hun selv siger, hun har ikke nogen værktøjer til selv at gøre noget. Hun kan ikke grave rødder op, hun kan ikke hugge palmetræerne ned, hun kan ikke gøre en skid. Så hun må bare fylde maven med vand, og emagerate aus. I løbet af de næste par dage, der vandrer hun igen langs den her bæk, slags det her åløb. Og der finder hun blandt andet også nogle andre vragrester fra fra flyet.
Okay.
Hun finder blandt andet en hel sæderække med døde passagerer i.
Og, oh, ja.
No. Og de her passagerer, de er simpelthen ramt, de er simpelthen ramt jorden head first.
Ja. Hold da kæft.
Så, ja. Så det er serious shit. Hendes krop, den har langsomt vendt sig til at gå, så på en måde kan man sige, at det går fremad. Men ja, der er lige en lille ting, som ikke kører skide godt for hende.
Hendes ur.
Nej, det er ikke uret. Under den her hårde landing, der fik hun, som jeg nævnte tidligere, en rift i den, en flænge i den ene arm.
Nå, ja.
Ja. Efter de første par dage, der går der simpelthen fluer i såret. Og da hun så kigger efter, der kan hun se, at hullet er blevet fyldt med mad. Ja.
Ja. Ej, nu tog jeg lige en sluk øl, det skal jeg ikke have gjort. Nej. Ikke,
Det er ikke det fedeste.
Ej.
Ja, hun har mad, ikke? Og jeg, det er fucked up. Men hun fortsætter. Hun er 14.
Ja, ja.
Jeg fatter ikke det her. Hun fortsætter. Omkring den 29/30. december, tiden er relativt på det tidspunkt, der hører hun en lyd, der gør, at hun finder noget ekstra energi. Fordi det, hun hører, det er lyden af en huatzin.
En huatzin?
Ja.
Nå, jeg troede, det var hendes mor, der kaldte på hende.
Det er lyden af en huatzin. En lille fugl, som hun genkender fra sin tid i Panguana. Det er lyden af junglens dummeste fugl.
Fedt.
Huatzinen er en fugl, der er kendt for det første at være vanvittigt dårlig til at flyve. Den er kendt for, at ungerne de har klør ude på selve vingerne, som de bruger til at kravle med, fordi de ikke kan flyve. Og så er deres værn mod naturlige fjender, det er, at de stinker og smager så frygteligt, at skovens større rovdyr, de simpelthen nægter at spise dem. Og så vidt jeg også husker, det her det er noget, jeg ligesom har læst op, men jeg kan huske, at jeg engang har fået at vide noget med, at når de skal parre sig, så gør de det, at de spiser noget, som gør, at de falder ned på bunden af, altså de får det dårligt,
nå,
falder ned på bunden af junglen, og så kan de, så han ligger dernede og har det dårligt, så kommer hunden, du ser ud til, at du har det dårligt, skal vi knip? Og så er det den måde, de formerer sig på.
Nå.
Så det er super. Så den minder meget om dig på en eller anden fucked up måde.
Ja.
Ej, undskyld.
Ja, ja.
Men det er simpelthen junglens dummeste fugl.
Det er da, altså, og det bliver hun glad for, at hun møder en fugl, der ikke, altså der er dum.
Ja, der er idiot. Fordi der er ikke nogen af de her ting, der er vigtige for Juliane. Det, der er vigtigt for hende, det er, at hun ved, at huatziner, de naturligt bygger rede lige op af meget større vandløb, end det, hun står ved.
Nå.
Præcis. Det var det, hun ledte efter. Hun finder noget fornyet energi, og snart så står hun på bredden af en større flod. Og hun ved nu, at det her det er bare et spørgsmål om tid, før hun finder mennesker. Fordi ja, den her flod er stor nok til, der 100% sikkert er mennesker i nærheden.
Ja, og mennesker bosætter sig altid ved...
Ved vandet. Det
fordi...
gør vi. Så kan man flytte ting.
Transport.
Hun beslutter sig for, at det hun gør, det er, at hun svømmer langs med floden, fordi at bevoksningen langs floden simpelthen er så tæt, at hun er umuligt kan gå der. I 3 dage, der svømmer hun om dagen og sover på bredden om natten. Solens varme giver hende andengradsforbrændinger på ryggen, når hun svømmer. Og,
det er også værre, når man er i vand.
Ja, og hun svømmer på trods af, at hun ved, at vandet er fyldt med relativt farlige ting, som igen kunne finde på at slå hende ihjel. Men Juliane, hun er ikke bange, fordi hun ved for eksempel, at krokodiller, de angriber meget sjældent mennesker. Mm. Så selvom hun ser krokodiller, og der er en enkelt gang, at en krokodil faktisk sætter efter hende ud,
ja,
så ved hun også godt, jamen det kommer ikke til at ske. Hun ved, at piratfiskene, der befinder sig i det her vand, de jagter primært på der hvor vandet ikke er så dybt.
Ja.
Så længe hun holder sig ude i midten og klamrer sig til for eksempel noget drivtømmer eller noget, så gør de helt ikke noget. Og at de angriber primært, når de er i lukket vand, og ikke i vand, hvor der er strøm i.
Okay, nå. No.
Ja, og så er der djævlerokkerne, for de er der selvfølgelig også.
Altså ja, selvfølgelig.
De her fladfisk, som har et 9-12 cm langt spyd som hale, det var det, der stod lige af Steve Irving i sin tid. Dem ved hun også godt, at selvom de kunne stikke hende ihjel, så befinder de sig primært tæt på bredden, så hun skal bare lige huske, du ved, lige at watch out, når hun lige går der, efter at svømme i 8 timer og... har andengradsforbrændinger på ryggen og bløder kraftigt, har mad i den ene arm, er 14 år gammel og har i øvrigt været i en jungle i 7 dage og levet primært af en pus. Hej, Bomix.
Skal bare lige holde øje.
Præcis. Hun skal være alert, og det er hun.
Hun er oppe på duberne.
Hun er fucking oppe på duberne, mand. På 10. dagen.
Ja.
Ja. Der er kræfterne, de begynder at slippe op.
Nå, gør de det?
Ja, det gør de.
Man kan ikke køre på sådan en hej, Bomix alt for længe.
Ikke for længe, nej. No. Hun har løbende drukket store mængder vand for simpelthen at fylde maven, for simpelthen ikke at få sulten.
Mm.
Men hendes mangel på mad begynder virkelig at sætte ind her. Hun bruger det meste af dagen på at drive på floden på drivtømmer og lignende. Og så, altså, hun følger ligesom bare strømmen. Fordi der er ikke ligesom en eller anden naturlig, hun har ikke tænkt, at jeg skal svømme mod strømmen. Hun har ligesom bare tænkt, vi driver bare med, ikke?
Ja.
Og sen på eftermiddagen, der finder hun en grusbanke, som hun beslutter sig for overnat på. Hun kommer op på den og falder i søvn, men vågner efter kort tid, og da hun vågner, der opdager hun noget på den modsatte bred.
Nå.
En båd.
Åh. Oh.
Ja. Hun er virkelig meget i tvivl om hvorvidt det her det er en båd, fordi de seneste par dage, der har hendes hjerne, den har fucket ret seriøst med hende.
Ja.
Hun har angiveligt gentagne gange oplevet, at hun har set og hørt ting, som ikke var der. Set bygninger og tage, som når hun har fået svømmet hen til dem, så har de vist sig ikke være der. Men hun kommer hen til den her båd.
Det æder med mig også lidt blue balls, ikke?
Altså. det må være så sindssygt. Hun kommer hen til båden, og kan ligesom mærke, at den er der. Så hun bliver meget ekstatisk. Og bag den her båd, der ligger der en nedtrampet sti, som følger op til en hytte. Eller sådan et shelter-agtigt. Mm. Hun går derop, og det tager hende cirka et par timer. Der er omkring 100 meter derop.
Hold da kæft.
Hun er simpelthen så svag, at det tager hende et par timer at komme derop. Men den er selvfølgelig tom, for det skal jo ikke være nemt.
Nej.
Så. Men i hytten, der finder hun blandt andet bådens motor og en liter benzin. Og nu går hun Rambo på den. Fordi...
Nu springer lortet i luften.
De der madikker i armen.
Åh.
Ja. Ja. Det var jo sådan, at hun var bange for at miste sin arm på grund af de her parasitter, der har sat sig i såret. Så det hun gør, det er, at hun bruger sin viden igen, fordi hun kan huske, at hendes far engang hældte benzin ud over, eller i hvert fald en eller anden form for benzin, brændende væske. Jeg tror, det var kerosene, som jeg ikke lige kan oversætte til dansk, men det har hun set sin far hælde ud over en lignende infektion, deres hund fik.
Nå.
Så det oversætter hun jo bare til at sige, det må også virke for mig. Hvis det er godt nok til...
Hvis det er godt nok til huni, så er det godt nok til...
Godt nok til pito, så er det godt nok til mig. Så hun tager simpelthen benzinen og hælder ud over det her madikke-infestede sår på armen, og det gør aller helvedes ondt.
Ja, det kan fandme godt forstå.
Men det er ikke kun smerten ved selve kontakten mellem det brændende væske og hendes hud, eller sår. Det er også, at nogle af madikkerne, de forsøger at komme længere ind i såret.
Åh!
Ja, som en rot, der gerne vil ud. Hun ender med simpelthen at plukke 30 madikker ud af sin egen arm. Ja. Og da hun er færdig...
Jeg troede, vi skulle hygge os i det.
Ja. Da hun plukker nummer 30 ud, så beslutter hun sig for at kalde det for en dag.
Og gør hun det?
Ja.
Nå, det var ligesom det, så... Ja.
Nu har jeg, sådan, Juliane, nu har du også gjort, hvad du skulle for
så
i dag.
Så tager vi resten i morgen.
Ja, præcis.
Ja, jeg bliver øl og alt muligt. Det skal være så hyggeligt.
Du har mistet alt appetit. Hun overnatter i hytten. Og dagen efter... Det er ikke sådan, bare lade sig ned på grusbanken. Om eftermiddagen, dagen efter, der hører hun stemmer. Igen. Tvivl om, kommer de ind fra mit eget hoved? Det gør de ikke. Hun bliver fundet af tre peruvianske skovhuggere, og de er sgu rimelig meget chok over det, de ser.
Ja, det kan jeg sgu godt forstå.
Angiveligt, så synes de selv, så er de overbevist om, at det er en lokal, det er et genfærd. En lokal legende om et væsen, der er halvt delfin og halvt menneske.
Og der kæft, hun har været i det vand længe,
da. Præcis. Men hun vælger at introducere sig selv på spansk, at hun er den her pige fra et flystyrt med Lanza Airlines. Og de hjælper hende. De tager sig af hende og hjælper hende med hendes mange skader. Hvad jeg kunne finde ud af, så der stod et eller andet sted, de plukker 50 madikker ud af hendes arm. Jeg ved ikke, om man skal lægge dem sammen, eller om det bare
er... Det er nye,
ja, eller det er nye, eller det kun var 20. Og det var 50 i alt, det ved jeg ikke. Men de hjælper hende, tager sig af hendes skader, giver hende masser af mad at spise. 10 dage overlever Julian Købke i Amazonas jungle alene, men alligevel hjulpet godt på vej hendes opvækst, som det man kalder for et jungle child.
Der er lidt Mowgli.
Der er 100% Mowgli over det her. Hun overlever. Dagen efter, der bliver hun genforenet med sin far.
Mm.
Og den 12. januar, der finder man livet af hendes mor. Hun havde faktisk overlevet styrtet, men var blevet så medtaget af de skader, hun fik, at hun simpelthen overlevede nogle dage, og så mistede hun livet.
Nå.
Ja. Det er også forfærdeligt at vide, ikke?
Ja.
Og igen, faren har jo også bare været i fuldstændig chok, fordi han har skulle tage sig af sin overlevende datter. Det er jo en glædelig nyhed, men hans kone er væk og sådan noget. Altså, det er virkelig forfærdeligt. Juliane, hun bliver den eneste overlever fra Lanza 508.
Hold da kæft.
Nå. Og det giver måske sig selv, når jeg siger, at det her det var det sidste søm i kisten for Lanzas glorværdige luftfartskarriere. Ja, det var ikke sådan, de tænkte, vi giver det lidt skud mere. Vi går ud, søger noget kapital, ser om vi kan få noget goodwills, laver en fundraiser. Fuck no. Tre flystyrt på 10 år, det er...
Det er meget.
Det er fandme meget, altså.
Især når du ikke har så mange.
Netop. Altså, de har ikke engang et stort portfolio. De har 17. Altså, for helvede, mand.
Det er 20%, der falder ned.
Ja, det er virkelig godt. Hvad der til gengæld er imponerende, det er, at Juliane efter styrtet her, hun vælger faktisk at tage sig en universitetsuddannelse på Universitetet i Kiel, hvor hans forældre også har studeret. Hun vælger senere at flytte tilbage til Peru.
Det må være lidt angstprovokerende flyvetur derovre.
Ja, det kan man sige. Hun flytter senere tilbage til Peru, hvor hun faktisk skriver sit speciale om flagmuskolonier i Perus jungle.
Nå.
Hun dedikerer faktisk en stor del af sit liv til at prøve at forstå og passe på den her regnskov, som på mange måder var ved at tage livet af hende. Og hun beskriver faktisk også, at den her jungle var jo det eneste, der var trygt for hende i hele det her.
Men ja, det er lidt ligesom at styrte ned i sin egen stue, ikke?
Jamen, altså, det er det. Altså, på den måde var der jo ikke noget, der var fremmed for hende.
Du ved også, hvad du må spise i køleskabet, så.
Det er det.
For gammelt.
Og hvad du virkelig skal holde for. De der oliven, der har ændret farve 3 gange, holder fra dem. Og det gør også, at hun vender tilbage. I dag, der arbejder hun måske lidt antiklimatisk i München, hvor hun er bibliotekar på det bayerske zoologiske, den bayerske zoologiske samling.
Nå.
Så der bedriver hun sgu lige tiden som bibliotekar.
Nå.
Ja, ja. Hendes liv og overlevelseshistorie er flere gange blevet skildret i både bøger og film. Senest, så vidt jeg kan se, så i 1998, hvor den tyske filmskaber Werner Herzog, han skildrer styrtet og overlevelsen i en 49 minutter lang dokumentarfilm, som får navnet Wings of Hope. Sammen med Herzog, der besøger hun faktisk selve nedstyrtningsstedet,
okay,
og gennemlever på mange måder den her historie en gang til.
Mm.
Det er jo det, Herzog her var glad for.
Man kan sige, det er også junglen, der har... Altså, jo, du siger, at junglen har været med til at... Eller har prøvet på at slå hende ihjel, ikke? Eller det har været ved at slå hende ihjel mange gange, men det er også den, der har gjort, hun har overlevet, fordi at hun kendte også alle mulighederne i den, ikke?
Det er lige præcis det. Hun så ikke begrænsningerne, men mulighederne. Det er jo virkelig også det, den her historie. Den. Altså, hun overlever det her, fordi at hun har noget basisviden, og fordi hun holder sig til det, og ikke tager nogen chancer, og tror på, at det nok bliver nødt til at gå.
Hun spiller det totalt safe.
100%. Hun var 14.
Man. Det er vildt.
Altså, det er helt fucked.
Igen det der med, hvis jeg styrte ned, så var et som pakke vingummibamser, og så var død i skovbunden, ikke?
42 timer, det var det. Selvom at hun gennemlever den her historie sammen med Werner Herzog i forbindelse med den her dokumentaroptagelse, så beskriver hun senere, at den her tur faktisk fungerer som form for terapi for hende. Og det var historien om Julian Købke. En badass survivor.
Ja.
Og så lille PS her til sidst. Hun har i dag fået nyt efternavn, og hedder faktisk Juliane Diller. Men jeg kunne simpelthen ikke.
Okay, det er til gengæld. Så havde jeg ikke regnet med, den der historie, den sluttede. Ja, og så overlede hun et flystyr, og nu hedder hun Diller.
Ja, jeg kunne ikke. Problemet var, at jeg havde sådan oprindeligt, da jeg skrev manus og udkastet her, der havde jeg tænkt at flette ind lidt tidligere. Her til sidst, men jeg synes, det ville fuck flåde ret meget op.
Det ville rigtig mange gange blive sådan, kom Diller til vandløbet.
Ja, der er for mange jokes.
Så var der mad, ikke, og i Diller.
Ja. Jeg valgte simpelthen at sige, det må være lige sådan en lille funny note at gå ud på. Så.
Den har også været lidt hård, den her historie, så jeg vil sige, revealet med at skifte navn til Diller, det synes jeg.
Det er verdens længste pullback reveal, det her. Kør 40 minutter, så fortæller jeg dig.
Det er plot twist.
Det er den længste pick joke, nogen nogensinde har lavet.
Ja.
Fortæller mig lige sådan en survival historie om en, der du ved, har gravet mad og gået ud i sin egen arm og hældt benzin på sig selv. Og så hedder hun øvrigt Diller.
Ja, det var en lang og hård tur for Diller.
Det var det. Men hun overlevede.
Nå. Wow, hvor er hun vild.
Hun er fandme vild. Altså, helt så skørt. Og igen, altså, ja. Vi skal have den på vandmidsbarometeren.
Det skal vi.
Og jeg ved ikke, om jeg må spille ud.
Du spiller bare.
På Diller.
Ja.
Jeg tænker 52. Det er den ultimativt laveste historie. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg vil prøve at underspille hendes historie. Det handler bare om, at der er så mega mange overlevelseshistorier.
Ja.
Eller det her. Folk, der death defying. Jeg synes, den var vild, fordi hun var så ung. Fordi at hun ikke havde slået en... Der var ikke i forbindelse med et eller andet mor. Det er et flystyrt. Det er totalt force majeure uheld. Og hun er bare pure survival. Og hun bruger de skills, hun har fra barnsben. Men hendes historie er bare meget lidt unik.
Ja, altså man kan sige, at den er unik i den forstand, at hun overlever i modsætning til mange andre.
Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt.
Men altså, ja, det vil jeg give dig ret i. Altså, jeg synes måske sådan, ja...
Det skal vi højere op?
57 måske.
Okay, jamen det kan vi godt, fordi... Det er, altså, det er igen med, nu, det er også... Altså, jeg kan jo godt se historien engelsk... Altså, hvis man bare isolerer på den, så er den rimelig vanvittig. Men det, der er i det, det er også bare, at der er bare mange af den slags historier. Så det er det, der gør, at jeg ikke synes, at den er vanvittig verdenshistorie, isoleret set, ligesom Victor Lustig, eller Adolf Sachs, eller nogle af dem, som ligesom var, de var komplette enere. Det er hun jo også, men hendes historie er bare så mange andres.
Yeah.
Så det er derfor, jeg tænker, at vi er nede i de lave 50'er, men ved du hvad, jeg synes sgu, den er købt 57.
57.
Så jeg mener faktisk, den ligger på lige fod med OL, tror jeg.
Det
ligger også omkring 57.
Pas, ja.
Men 57 til Julianne Købke.
Diller.
Julianne Købke Diller. Kæmpestor survivor. Problemet er jo også bare, jeg kan ikke tage det seriøst nu.
Nej.
Hun er pisse hammerne vild, og nu hedder hun bare Diller. Altså, for helvede. Men...
Hun er vild.
We childish. Yes, det var dagens historie.
Ja, tusind tak for historien.
Selv tak.
Og tusind tak, fordi I lyttede med til vores lille historie om Julianne Købke.
Diller,
der kæmper sig vej igennem Amazonas jungle. Ja, Amazonas brænder lige nu, kan man jo sige. Så på den måde så...
Jeg håber ikke, det er Julianne, sagde hun.
Nej, det håber jeg ikke. Hun er lige napalm.
Ja, præcis. Nej, nu, det bliver meget alvorligt her til sidst. Ja, regnskoven brænder. Hashtag save the forest. Gør noget for helvede.
Ja.
Det gør vi.
Det gør vi. Lige præcis.
Det gør
vi. Jeg sidder nemlig og skriver en masse opslag på Facebook omkring det.
Ja, det er det.
Og venter
på. Og du ved, et like equals one prayer equals one life.
Ja, lige præcis.
Ja.
Hvis I vil gøre noget, så kan I i hvert fald, for os i hvert fald, så kan I gå ind og...
Wow!
Ja.
Hashtag twisted.
Så kan I gå ind og abonnere på vores podcast, hvor I nu lytter til det hen på iTunes eller Spotify eller nogle af de andre platforme, vi er på. I går ind og like os ind på Facebook. I kan...
følge os på Instagram.
Følge os på Instagram, ja.
Det bliver meget hurtigt. Det gik fra, du ved, altruistisk, det er et meget vigtigt emne, til hashtag that plug. Vi skal bare plukke vores eget shit.
Ved du hvad?
Nej.
Ved du hvad?
Nej. Kom med det.
Vi har PT... 47 støtter på tier.
Ja.
Der betaler os for hver fuldlængde afsnit.
Yes.
Jeg synes, at vi skal give indtægterne for det her afsnit til
Amazonas.
En indsamling fra Amazonas.
Det er i orden. Den er fandme i orden. Den er købt. Det er totalt spontant.
Så gå ind og støtter os ind på tier, hvis vi skal hvis vi skal smide flere penge i Amazonas.
Ja, men den er en gang. Nej, den er sgu.
Nej,
det gør vi.
Det gør vi sgu.
God stil. Så kan du også trække det fra. Iskoldt.
Lige præcis. Ja. Tak fordi I lyttede med, og vi ses næste søndag.
Det gør vi. Hej.
Hej.